Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakamainit na mga balita ngayong Linggo at 17 na Oktubre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, New South Wales na alampasan ng napakahalagang bilang ng nabakunahan. Sikat na isla ng Bali, Indonesia, niyanig ng matinding lindol. At pinakamalaking shipment ng bakunang Sputnik V mula Russia dumating na sa Pilipinas. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Sa detalye ng mga balita, New South Wales naging unang estado sa Australia na maabot ang 80% na ganap na bakunado o fully vaccinated kontra COVID-19. Inihayag ni Premier Dominic Perrottet ang balita sa isang post sa kanyang Facebook. Nagpasalamat sa mga health staff at sa lahat ng mga nagpabakuna. Binati naman ni Prime Minister Scott Morrison ang estado. Tinawag ito na tremendous effort. Mangangahulugan ito ng dagdag na pagluluwag ng mga restrictions simula bukas, Lunes, October 18, kung saan aalisin na ang limit sa mga kasal at paglilibing, 20 katao na ang pwedeng maging bisita sa bahay at hanggang 50 katao naman ang pwedeng magtipon outdoors. Hindi na rin kailangan magsuot ng mask sa mga opisina, ibabalik na rin ang community sports at pwede nang magbukas ang mga nightclubs. Hangad din ang pamahalaang New South Wales na maingat na makapag-reopen at simula 1 ng Nobyembre papayagan ng makapasok at makabalik sa estado ang mga fully vaccinated na Australian citizens at mga permanent residents, hindi na kailangang mag-quarantine. Narito ang tinig ng Treasurer ng New South Wales na si Ginoong Kian.
We want to see our economy opening up as soon as possible, but as safely as possible. And I think that's the view of everyone across the country. So we're putting in place the policies to make that happen. We're obviously going to be allowing people into the country if they have double vaxxed from the 1st of November. And again, this is about opening up our economy as soon as possible, but as safely as possible.
Hangad din ang pamahalang New South Wales na maibalik na ang turismo sa estado sa lalong madaling panahon. Mga international tourists ang kasunod sa listahan matapos ng mga na-stranded na Australians at mga permanent residents. Samantala, pumalo naman sa 319 ang naitalang kaso ng COVID-19 kahapon Sabado sa New South Wales at 2 ang namatay. Sa Victoria, inaasahan na ia-anunsyo ni Victorian Premier Daniel Andrews ngayong araw kung kailan tatapusin ang lockdown sa Victoria. Tinitignan na maabot ng Victoria ang target na 70% double dose vaccination bago ang schedule sa paparating na linggo. Tinatayang maabot ito sa araw ng Huwebes. Kahapon Sabado na itala ng Victoria ang 1,993 na panibagong lokal na kaso ng COVID-19 at 7 pagkamatay, kasama sa mga pumanaw ang isang 15-anyos na dalaga na may iba pang health conditions. Ang nabanggit na dalaga ang pinakabatang Victoria na namatay sa kasalukuyang outbreak. Pumalo naman sa 138 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Nababahala naman si COVID-19 Response Commander Jerome Waymar kung kakayanin ba ng mga ospital ang mga posibleng mangyari kung muli nang magbukas ang estado.
Our hope and our intention would be that we'll expect that we would want to see those case numbers start to turn in the next week or two, as predicted by the original the modeling. We'll watch that very closely, but the real constraint on us is what it does for our hospital system. That is ultimately that's the capacity that we need to manage. That's a critical part of our system, because we need to ensure that those people who are getting COVID, as well as the wider community and whatever else other support people need, that we have the capacity to do that within our health system.
Kahapon Sabado, inaresto ng kapulisan ang 57 na protestador na nag-rally sa Melbourne kontra ang mga ito sa mga ipinag-uutos na lockdown. Maliit na bilang ng mga demonstrador ang nagtipon kahapon sa Prince Park sa hilaga ng Melbourne. Samantala, sa Queensland sinimulang ipatupad ang travel restrictions sa mga manggagaling mula Tasmania kung sila ay nanggaling sa Hobart at iba pang lugar sa timog ng Tasmania. Idinaklara na COVID hotspots ang 12 local government areas ng Hobart at Southern Tasmania na kasalukuyang nasa ilalim ng 3 araw na lockdown. Ipinatupad ang stay-at-home orders matapos na isang lalaki na nagpositibo sa COVID-19 ay tumakas sa quarantine at 18 oras na nakasalamuha sa komunidad. Anang Chief Health Officer ng Queensland, Dr. Jeanette Young, sino mang darating sa Queensland mula sa mga naturang 12 LGA ay kailangan mag-isolate under supervision.
They'll need to go into hotel quarantine. And I strongly recommend that at this point in time, anyone who is planning to go down to Tasmania, just reconsider whether it's necessary to do so right at the moment.
Sa labas naman ng Australia, sa Indonesia, hindi baba sa 3 katawang nasawi at 7 iba pa ang nasugatan matapos yanigin ng 4.8 magnitude na lindol ang isla ng Bali. Ang lindol na sinunda ng magnitude 4.3 aftershock ay nangyari kahapon ng madaling araw na naging sanhi na magpanik patakbo palabas sa mga tao. Ayon sa United States Geological Survey, ang epicenter ng lindol ay 62 kilometers northeast ng Singaraja sa Bali na may lalim o depth na 10 kilometro lamang ang unang pagyanig. Sa balita naman sa Pilipinas, tumanggap ang Pilipinas ng 720,000 doses ng Sputnik V vaccine kahapon. Ito ang pinakamalaking delivery mula sa Gamaleya Research Institute ng Russia. Lumapag ang Emirates Flight EK332 kahapon ng hapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City. Sakay ang tig 360,000 doses ng Components 1 at Components 2. Tinanggap naman ng National Task Force Against COVID-19 ang naturang shipment. Sa balitang sports, sa horse racing, nakuha ng kabayong si Incentivize ang Caulfield Cup, pahinante ang jockey na si Brett Pribble. Samantala, pamangalawa naman ang kabayong si Nonconformist at pumangatlo ang kabayong si Persan. Sa Sydney, nakuha ng star sprinter thoroughbred na si Nature Strip ang $15 million Everest. Sa harap ng 10,000 manonood sa Randwick, dinaig ni Nature Strip ang fast finishing mass crusader kung saan pumangatlo naman si Eduardo. At sa lagay ng panahon ngayong araw lang Linggo, sa Perth may panakalakang pag-ulan 22 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 22. Sa Melbourne, maulap 18 degrees. Ganon din sa Hobart 17. Maaraw naman sa Canberra 19 degrees. Pare-parehong maaraw din sa Wollongong 20 degrees. Sa Sydney 22. At sa Newcastle 24 degrees. Maaraw din sa Brisbane 28. Sa Cairns, posibleng umambon 33 degrees. At sa Darwin, mga pag-ulan at posibleng may kulog at kidlat 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap sa 32 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Violata pa sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.